Blaðsíða 74 Umræður og verkefni 1. Hvers konar sögumaður er hér á ferð? 2. Hvernig kemur stéttaskiptingin fram í þessum kafla? Er hún jafn skörp á Íslandi í dag? Rökstyðið svarið. 3. Á blaðsíðu 67 segir Spara, sagði móðurinnar oft í viku og lá á hverri krónu eins og ormur á gulli. Í hvað vísað í þessu orðtaki? 4. Á sömu blaðsíðu annað orðtak. Finni það og skýri merkinguna. 5. Kynnið ykkur hvað sagt um sjónarhorn og sögumann á gulu síðunum og lesið síðan vel síðustu blaðsíðurnar í textabrotinu blaðsíðu 72-74. Segið svo frá því sem gerist inn á skrifstofu kaupmannsins frá sjónarhorni hans eða hins fagureygða. 6. Á blaðsíðu 69-70 er sagt frá ferðinni til skósmiðsins og tilhlökkun og gleði systkinnanna yfir því að eiga að fá nýja, danska skó. Munið þið eftir einhverju gjöf sem gladdi ykkur sérstaklega? Skrifuð stutta frásögn sem greinir frá slíkri gjöf, tilefninu og tilfinningunum sem tengdust henni. 7. Hvaða aðferð notar Karitas til að kalla fram velvilja hjá þorpsbúum og til að fá sínu framgengt? 8. Lýsið Karitas. Hvers konar persóna hún? Hvernig haldið það henni eftir að vegna í framtíðinni? Af hverju? 9. Hvað segir þessi frásögn ykkur stöðu kvenna á þessum tíma? Hvað hefur áunnist?